السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. دقيقة شاشة لكن تتجتهد بإذن الله الكريم كوزتمية فيما مدى كون الحياة الزوجية السعيدة maisha ya kindoa ya wanandoa yaliyo mazuri. Kila shekhe na kila ustadh anapitia humo. Mimi nazielekeza nasiha zangu kwa bibi harusi, sababu bibi harusi ana mchango mkubwa katika kuifanya ndoa yake kuwa ni ndoa nzuri yenye tija, fanaka na utulivu. Kuna mambo akielewa na akiyafanya humsaidia yeye kuelekea katika malengo na madhumuni hayo. Nasiha hizi zimwendee bibi harusi wa leo na mabibi harusi watarajiwa na wale ambao hawana muda mrefu waliingia katika ndoa, kadhalika mabibi harusi wa kongwe. Bibi harusi, kwanza kabisa ni juu yako wewe, bilqanaati waridha, uwe na tabia ya kukinai na tabia ya kuridhika kwa kidogo ukipatacho. Mali ndogo ya halali ambayo anaichuma mume wako ni kheri kuliko nyingi ya haramu ambayo ndani yake kuna mafsada mengi yaliyotajwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo kuto kukubaliwa kwa maombi yenu, dua zenu, kwa sababu ya machumo ya haramu. Baadhi ya wanawake wema waliotangulia, kama lilivyotajwa hilo na al-Imam al-Maqdisi katika kitabu Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, haya, jazakallahu khair. Ndoa kumbe ilishafungwa, sisi sote tunafahamu ndoa bado, kwa ndoa ilishafungwa Singida na bibi harusi na bwana harusi walishaingia, huenda wako maeneo ya hapa hapa. Haya, alhamdulillah, tashukuru kwa taarifa hiyo. Kwa hiyo tukuelekezea habari hizi, bibi harusi, kinai, ridhika juu ya kichache cha halali. Baadhi ya wanawake wa wema waliotangulia, mmoja wao alikuwa anapotaka kutoka mumewe kwenda kwenye shughuli zake, alikuwa akimuhusia, anamwambia: iyyaka wa kasbal harami fa inna nasbiru ala aljuu'i wa la nasbiru ala an-nar. Ole wako na kutahadharisha usiende ukachuma machumo ya haramu huko unapokwenda, sisi tuko tayari kuwa na subra juu ya njaa, juu ya kichache tunachokipata au juu ya kukosa, tuna uwezo wa kusubiria hayo. Wala nasbiru ala nar, lakini hatuna uwezo sisi wa kuwa na uvumilivu wa adhabu ya Allah tabaraka wa taala katika moto wa jahannam. Chonde chonde unakwenda kutafuta katafute ya halali, sisi hata ukikosa uwezo wa kusubiri juu ya njaa tunao, lakini uwezo wa kusubiri juu ya kuadhibiwa adhabu ya jahannam, uwezo huo hatunao. Hili la kwanza. La pili, bibi harusi, iyaka wa maasiyata zawjik au rafa'a sauti alayhi, na kutahadharisha ole wako na suala la kumuasi mumeo au kumpandishia sauti mume wako. Jichunge sana na mazingira haya mabaya mabovu ambayo wako nayo baadhi ya wanawake. Anamuasi mume wake, ikitokea baina yao kuna mushadda kalamia, kuna mvutano wa kimaneno, basi mwanamke anakuwa kama vile mwanamme, anapandisha sauti yake. Mume anasema na wewe anasema, mume anafoka na wewe anajibu. Tabia hii si tabia nzuri. Tabia hii hawaipendi wanaume, hata kama watakuwa wao ndio watenda makosa. Wanaume anataka anapozungumza wewe ukae kimya, nyamaza, na ikibidi kuzungumza ongea kwa sauti ndogo. Ole wako umuasi mumeo, ole wako umpazie sauti mume wako. Kadhalik washikayatahu ila ahlik, kadhalika chunga jambo la kumshtaki mume wako kwa watu wake. Ikitokea baina ya wanandoa mizozo wao kwa wao, hushauriwa wakae wenyewe waimalize mizozo yao ndani. Lakini tabia ya kwamba kitu kidogo tayari mama yako taarifa anayo, tayari baba yako taarifa anayo, upande wa kwenu taarifa wanazo, jambo hili halipendezi kwa wanaume. Kuchunga masala ya kumtafash mume wako na kumsababishia ghadhab na hasira, bali kumsababishia chuki, kukuchukia wewe kwa baadhi ya tasarufati mbaya kama hizi ambazo tumezitaja. Na uelewe bibi harusi, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama kumwambia yule mama wa kisahaba shangazi yake Husayn ibn Muhsan, kama alivyotaja al-Imam al-Hakim an-Naisaburi na al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ahmad, na akaihasanisha hadithi al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala. Alipokuja huyu mama wa kisahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shida zake zikatatuliwa, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, wewe una mume? Akamwambia ndio. Unaishi vipi na mume wako? Akamwambia simfanyii mapungufu katika yale ninayoweza kibinadamu. Rasul alaihi salatu wasallam akamtanabahisha, akamwambia fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Fanduri, tazama kwa makini, makinika mwanamama wewe, uangalie nafasi yako kwa mume wako iko vipi. Uelewe kwamba mume wako jannatuki ndiye pepo yako, wa naruki na ndiye moto wako. Kwa maana huenda akawa yeye ni sababu ya wewe kuingia peponi kama utasimamia vyema haki zake, na huenda kadhalika akawa yeye ni sababu ya wewe kuingia motoni kama utafanya mapungufu katika kutekeleza haki zake zilizo juu yako. Kadhalika elewa bibi harusi, anna haqqa az-zawji muqaddamun ala jami'i al-aqarib, ya kwamba haki za mume zinatangulizwa mbele, ziko usoni, zinapewa kipaumbele kuliko haki za ndugu zako wote. Ikitokea kwamba zimegongana haki za mume wako na haki za jamaa zako, wanakwambia wanazoni wa Kiislamu, Qaddimi haqqa zawji, tanguliza haki za mume, wala usijali. Kwa mfano, baba yako anaumwa, mume wako amekutuma mahala fulani, zimegongana haki mbili, chukua haki ya mume wako. Kadhalika mama yako anaumwa, mume wako amekutuma jambo fulani, chukua haki ya mume wako. Zinapokinzana mbili katika hukuk, kuna haki ya jamaa yako au baba yako au mama yako au dada yako, alafu kuna haki ya mume wako, tazahamatil hukuk, wewe tanguliza haki za mume wako. Amesema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuja katika sharh Muntaha al-Iradat, anasema al-Imam Ahmad, fi imra'atin laha zawj, akimzungumzia mwanamke ambaye ana mume, wa ummu maridha, wakati huo huo ana mama ambaye ni mgonjwa, atangulize haki ya nani katika wawili hawa? Akasema al-Imam Ahmad rahimahullah, ta'atu zawjiha awjabu 'alayha min ummiha, ta'a ya kumtii mume wake, hilo kwake yeye lina uwajibu mkubwa sana kuliko ta'a ya kumtii mama yake. Illa ay ya'dhana laha, itokee kwamba mume wake kibinadamu, kiutu na kiungwana, busara, akampa idhni, nenda ukamuuguze mama. Lakini bado haki au taa ya mume aujab alaiha. Kadhalika katika kitabu al-insaf fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf cha al-imam Alauddin Abu al-Hasan al-Mardawi al-Hanbali, anasema la yalzamuha ta'atu abawaiha, haimlazimu mwanamke kumtii au kuwatii wazazi wake wawili, baba yake na mama yake, fi firaqi zawjiha, katika yeye kutengana na mumewe. Angalia haki ya mume, kwamba wazazi wanakutaka kwamba wewe huyo mumeo hatujali, hatuthamini, huyo mume wako kadha wa kadha wa kadha, anataka kutugombanisha na wewe, anataka kukata udugu wetu na wewe. Sasa sisi kama wazazi wako tunakuamrisha achana naye, dai talaka, ondoka, shauri yako, ukibakia hapo basi sisi tumejivua yatakayokupata, yatakayokukumba, shauri yako. Hutokea baadhi ya wazazi wakayasema haya kwa mabinti zao. Sikiliza mwanamama wa Kiislamu, sikiliza bibi harusi, haikulazimu wewe, si lazima kuwatii wazazi wako katika msukumo wao wa wewe kufarikiana na mume wako, wala ziyaratin wanahuiha, wala haikulazimu wewe kuwatii wazazi wako katika kuwafanyia ziara na mfano wa hayo. Kwa maana wa kupigia simu mathalan, binti yetu mwezi unakatika, basi hata kuja kutuona wazazi wako, hata kuja kutusalimia wazazi wako, haikulazimu wewe kutoka hapa ukaenda kwa wazazi wako, kisa wazazi wako wanakuzogoma, kisa wazazi wako wanaonesha kana kwamba kuna hali fulani wana shauku na wewe, basi uje wewe, njoo tu, sisi wazazi wako, hata kama mumeo haipo lakini sisi wazazi wako, hata kama mumeo unamtafuta kwa mawasiliano humpati, kwani kuja kwetu kuna ubaya gani? Kwani sisi si ndio ambao tumekuzaa? Alikuokota wewe chini ya mwembe, kama ulianguka kutoka juu ya mwembe, wewe una wazazi wako, ndio sisi. Haimlazimu mwanamke kumtii baba yake wala kumtii mama yake, akaacha haki ya mume wake ya ruhusa na idhini na mengineyo. Wakasema bal ta'atu zawjiha ahaq, bal ta'a ya kumtii mume wake ina haki zaidi kwa mwanamke huyo. Haya uyaelewe bibi harusi wetu. Lakini kadhalika katika ambayo yanakupasa uyafahamu bibi harusi, unatakikana uzichunge mali za mume wako. Chochote cha mume wako kilichopo ndani ya nyumba yako, wewe ndiye masuula utakayeulizwa na sharia, utakayehusika. Kikitoka kitu chochote bila ya ridhaa ya mume upo hatiani. Kwa kusichunga mali za mume wako ni jambo lako la kimsingi, na wala huruhusiwi kukitoa chochote katika nyumba ya mume wako pasi na ilmu yake, yani pasi na yeye kufahamu. Lazima ajue kipi kimetoka, kipi kinatakiwa kutoka, anapewa nani, aidhinishe mume na awe na ridhaa na suala hilo. Hata kama unataka kutoa sadaka sehemu ya mali yake mume wako, usijokaona kwamba si sadaka, si ni jambo la kheri, si ni ibada, basi huu mchele ambao kwamba upo hapo unasagazagea, si bora ni utoe nimpe jirani. Hata kama unataka kutoa sadaka, bali yatakikana mume wako awe na ridhaa katika suala hilo. Fa in tasaddaqti min malihi an ridahu, ukitoa sadaka chochote kwenye nyumba ya mumeo kwa ridhaa ya mume wako, kana laki mithlu ajrihi, na wewe katika malipo utalipwa sawa na mume wako mwenye sadaka hiyo aliyetoa ridhaa hiyo na idhni hiyo, na wewe mke pia utapata ujira mithili ya ujira atakayopewa mume wako kwa sadaka iliyotoa kwa ridhaa yake. Wa in kana bighairi ridahu, na kama utakitoa chochote nyumbani kwake pasina ruhusa yake na ridhaa yake, kana lahu al-ajru, bas ujira ataupata mume, wa alayki al-wizru, na wewe utapata madhambi, wewe utapata madhambi. Hilo halishii kwenye mali yake mume, hata mali ambayo yahusiana na wewe, pesa zako mwenyewe, wewe unacheza upatu, unacheza kibati, unacheza kaza cha halali, una biashara zako unavifanya, una visenti vyako, unataka kuvitoa sadaka, hivi pia yatakikana umshauri mume wako na umuombe idhini. Hata kile chako, sio chake tu, na chako wewe pia. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, 34 suratu an-nisa. Na Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadith, laysa lilmar'ati an tahtika shay'an min maliha illa bi'idhni zawjiha, haruhusiwi mwanamke an tahtika shay'an min maliha, kupoteza chochote katika mali zake. Sharia inaonyesha kana kwamba unapotoa bila ridhaa na idhni ya mume, kana kwamba umekipoteza chako. Haifai kwa mwanamke kukipoteza chochote katika mali zake, illa biidhni zaujiha, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Kwa maana anapotaka kutoa sadaka, basi amwambie mume wake. Na imekuja hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As, alihitaja al-Imam Abu Daud, la yajuzu limra'atin aqiyatun illa biidhni zaujiha, haifai kwa mwanamke kutoa kipawa chochote kumpa, kama ni shoga yake, jirani yake, illa biidhni zaujiha, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Na amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika sahiha. Bali hata kama anataka kutoa hiba na zawadi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tajuzu limra'atin hibatun fi maliha, haifai kwa mwanamke kutoa hiba ya chochote katika mali zake, illa biidhni zaujiha, idha malaka zaujuha ismataha, isipokuwa kwa idhni ya mume wake, pale atakapokuwa mume wake amemiliki mwanamke huyo, dhima yake iko kwake, bado anaishi na mume wake, mume ndiye masuli wa mwanamke huyu, basi mwanamke huyu haitofaa kwake yeye kutoa chochote hiba, kutoa chochote kama vile hiba, zawadi, kumzawadia shoga yake pasi na idhni ya mume wake. Kadhalik, tunakutahadharisha dada yetu katika imani, bibi harusi, iyaki wa jarati su, tahadhari na majirani wabaya, marafiki wabaya, mashoga wabaya, sadiqati shar, marafiki lakini ni marafiki wenye shari, allati yuthirnaki ala zawjik, ambao wana kusababishia wewe hali ya kuto kumpenda mume wako, kadhalika wanakusababishia wewe hali ya kule kuvuvumkwa kwa mumeo, na kwamba unampovukia na kumfanyia ujeuri, naam, wayuqina bainaki wa baina al-adawa, ambao wanasababisha baina yako na mumeo kupatikana uadui na magomvi baina yenu kwa sababu ya mashoga hao wabaya. Watahadhari majirani hao wabaya, watahadhari masadiki hao washari, kwa maana marafiki hao washari, ambao wanakuamshia wewe hisia zako mbaya dhidi ya mume wako, ukawa unamjibu vibaya, unamwambia yasiyofaa, na wanamdogosha mume wako mbele yako, kiasi kwamba ukamuona yule mume mume gani, balaa gani limeniangukia, kwa nini nimeolewa na mwanamume huyu, kwa nini singeolewa na kaya. Haya yote ni kwa msukumo wa marafiki wabaya ambao wako, na wengine wanakufanyia hayo kwa kukuonea donge na kukuonea gere, kwa maana kwamba walitamani wewe uwe katika nafasi yako. Kwa maana nyingine ni mahasidi wako, lakini wewe huwajui, wanakutamania mabaya. Kheri ulizokuwa nazo zikuondokee. Maelewano, mapendezo na mumeo, hilo haliwafurahishi. Kwa hiyo wanakuja kwa njia moja au njia nyingine, wanakuletea maneno yale au maneno yale, lengo lao kuu waharibu mahusiano mema ya wanandoa nyinyi. Wachunge hao, watahadhari hao, ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishatoa makemeo makali dhidi ya wanawake wa sampuli hiyo. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Abu Daud kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, laysa minna man khabbada imra'atan ala zawjiha aw 'addana ala sayyidihi, laysa minna, si katika sisi. Angalia haya maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam kwa wale mashoga wabaya wanaoharibu ndoa za wenzi wao, laysa minna, si katika sisi, man khabbada imra'atan, yeyote ambaye atamuhada mwanamke akamfisidi akamharibu mwanamke akawa anafanya maharibifu baina ya mke na mumewe, akamfisidi mwanamke kwa maana akamharibu, ala zaujia, kwa mume wake, ima anakuja shoga yake huyu akataja kwa mke wake, akataja kwa shoga yake mabaya ya mumewe, mumeo kaza, mumeo mbona yuko na fulani, tumlimuona mumeo siku moja kampakiza dada fulani, mume wako kaza wako anaongea na fulani, wanacheka wana hadithi, anamtajia mabaya ya mume wake, au hadana ala sayyidihi, au akaharibu mahusiano mazuri baina ya mtume na sayyidi wake. Si katika sisi watu wa aina hiyo, wanaharibu mafungamano mema ya watu wawili walioshikana, wana ndoa wawili. Mtume anasema si katika sisi watu hao, na mpaka akayasema haya kwa maana wapo ni marafiki wabaya wanataka kuharibu mahusiano mazuri yaliyopo kwenye ndoa yenu. Kwa maana wapo watu hao, wachunge. Anakujia mtu hata kama anakujia kwa lugha ya nasaha, mimi nakunasihi shoga, shoga mwenzako nakupendelea heri, kuna kadha wa kadha wa kadha, lakini anakuja kwa hayo makida, makida, anafanya makri na khadia, anafanya hadaa, anakuteka, unaingia, unaghadhibika, unamchukia mume wako, mpaka unapata ujasiri hata wa kumwambia maneno mabaya, kumtukana, bali kutaka kuminyana naye kimaongezi. Yeye anasema na wewe unasema, umeshajazwa, umejazika. Wachunge watu hao, ewe bibi harusi. Bibi harusi, isbiri ala adha zaujik, kuwa na subra juu ya maudhi utakayoyapata kutoka kwa mume wako. Huyo mume wako ni mwanadamu, ni mtu, ana moyo, ana tasarufati kama watu wengine, haja kingo na makosa, huyo sio malaika, na anakosea kadhalik. Sasa kuwa wewe ni mwenye hikma katika kutaamaliana na mume wako kwenye mapungufu yake. Ukishajua mapungufu ya mume wako, kuwa na busara na hekima, usivuvumkwe katika kutaamaliana naye, hususan wakati wa kuwa mume wako amekasirika ameghadhibika, shetani husimama baina yenu. Shetani anayependa ndoa yenu ivunjike, anasimama baina yenu. Ndio maana zikaja katika dalili na hadith kwamba hakimu anapopandwa na ghadhabu kwenye mahakama, Kiislamu haruhusiwi kutoa hukumu. Akishajiona hakimu amepandwa na hasira, amepandwa na ghadhabu, ima kwa maneno machafu aliyopewa na mtuhumiwa na mengineyo, haruhusiwi Kiislamu kutoa hukumu, kwa sababu kukosea kwake ni kuko karibu zaidi kuliko kupatia kwake. Sasa wakati wa ghadhabu za mume wako, kuwa hakima, yaani mwenye hikma katika kutaamaliana na ghadhabu zake. Ukiwa na hikma wakati wa ghadhabu zake mume wako, huyo mume wako huyu atakuja kukushukuru wakati ambao ghadhabu zimemuondoka. Mke wangu, pamoja na kwamba alifanya kadha wakadha kadha, lakini Allah akulipe khairi. Ungethubutu kufanya kadha wakadha, basi pale lingetokea ambalo halihimidii mwisho wake. Nakushukuru mke wangu, jazakallahu khaira kwa busara ulizozifanya. Kwa haya pia uyaelewe, na uelewe bibi harusi, anna lilmushkilati zawjiyya, ya kwamba matatizo ya kindoa, matatizo ya wanandoa kwenye nyumba yao, kwenye chumba chao, huwa hayapei na kuwa makubwa isipokuwa bilinadi walmukabara, inapopatikana inadi kwa mwanamke na hali ya kuwa na kibri, kwamba kujiona wewe ni kadha wa kadha wa kadha, mimi kwa nimekuolewa na wewe, mimi wewe una hadhi ya kunioa mimi, mimi sikubali, kaa sikai, njoo siji, usitoke ndiye nitakayetoka, hujaomba ruhusa, ruhusa baibui langu, fanya utakavyo. Matatizo ya kindoa hayapei na kuwa makubwa isipokuwa kwa inadi kama hizi na kule kuwa na kibri. Hivyo usivunje nyumba yako kwa kibri na inadi, kwa kibri na inadi. Bibi harusi, muitike wito mume wako atakapokuita kwa lengo la kumkidhia matamanio yake na shahawa zake. Hata kama ni katika kipindi kigumu, umechoka, una taabu, una kaya, jitahidi kadri ya uwezo wako. Kwa hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishasema, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbanun 'alayha la'anatuha al-mala'ikatu hatta tusbih. Mwanamme atakapomuita mkewe kwenye godoro lake, akagoma mwanamke kumuitika mume wake, akaleta visingizio, bana nimechoka, sijisikii, sina hisia na wewe kwa leo. Hata kama huna hisia naye, itika wito wa mume wako. Zimekuja hadithi zikisema kwamba hata kama mwanamke atakuwa yuko kwenye kitanda cha kujifungua, anaumwa na uchungu, mume wake akamhitajia, hana ruhusa mwanamke yule kumkatalia mume wake. Haina maana kwamba wanaume kwenye nafasi kama hizo na sehemu kama hizo huwahitajia wake zao, haina maana hiyo. Lakini ina maana kwamba unatakiwa mwanadada wa Kiislamu, bibi harusi, mwana ndoa, unapohitajika na mume wako, ujitahidi kadiri ya uwezo wake uende ukamkidhie matamanio yake, na ukikataa kwa kisingizio unachokifahamu wewe, akalala mume wako hali ya kuwa ameghadhibika na kule kumkatalia kwako, basi wewe unalaaniwa na malaika, hata tusbih, mpaka ufike wakati wa asubuhi. Baadhi wanasema tusbih mpaka afike wakati wa asubuhi, baadhi hawakuelewa hivyo katika wanawazuni, wanasema hata tusbih ay hata tarji au tafia ilehi, kwa maana ikiwa imefika asubuhi hujaendea, bado laana unazo za malaika. Mchana bado laana unazo za malaika. Jioni hujaendea ukamkidhia haja yake, bado laana za malaika uko nazo mpaka utakapokwenda kumkidhia matamanio yake. Na unajua idadi ya malaika? Unafahamu malaika wako wangapi? Sababu aliposema laanatu hal malaika, ametaja malaika kwa alfu na lam, al lil jins, kwa maana malaika wote wa Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna anayejua idadi yao isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuzibeba laana hizo. Kuna jambo hapa na kuna funzo. Mwitike wito mume wako anapokuhitajia. La mwisho, ewe dada wa Kiislamu, bibi harusi, la tasifi ayya imra'atin li zawjik, usimsifu ukamtaja kwa wasifu mwanamke wowote, mwanamke yeyote kwa mume wako. Shoga yangu fulani yuko hivi, ana mguu mkubwa, ana mguu wa bia, jicho lake kubwa kama kikombe cha kahawa, mashallah, bibi ana shingo ndefu, ana shingo ya kuvaa cheni, ana vidole kadhaa, ana kadhaa, ana chuchu zinasimama, ana machuchu makubwa, yuko hivi na hivi, ana wewewe, ana tukunyema, sio na kitu gani. Ole wako, usilifanye jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu alikataza Mtume sallallahu alayhi wa sallama, akasema la tubashiri almar'atu almar'ata fatasifuha lizawjiha ka'annahu yanzuru ilayha. Asimbashiri mwanamke mwanamke mwenzake kwa kumtazama ngozi yake mpaka akaigusa, akaishika, akaona unyororo wake na ulaini wake, akamsifia mwanamke huyo kwa mume wake. Ka'annahu yanzuru ilayha, akawa mwanamume huyo jinsi alivyosifiwa sifa za mwanamke yule, kana kwamba anamuona jinsi mkewe alivyokuwa na uhodari wa kutoa wasifu na akapatia katika wasifu. Kwa nini amekataza Bwana Mtume jambo hilo usilifanye? Kwa sababu anasema ulama, fa in kanat al mawsufa jamilatan, ikiwa huyo anayesifiwa ni mzuri, taallaqa qalbuhu biha, basi moyo wa mume utafungamana naye, ataanza kumili kuelekea kwa mwanamke huyo, na huenda akatafuta vijinjia vya hapa na pale vya mawasiliano, makutano, akafitinika naye. Na akifanya hivyo, elewa nafasi yako umeidondosha wewe mwanamke kwa ujinga wako. Atakuja kukuchukia mume wako, atakuona wewe huna nafasi yoyote kwake, huna uzuri wa kumshinda yule. Na kama anasifiwa atakuwa ni mbaya, basi tayari umemzungumza ndugu yako kwa ubaya ambao lau ungezungumza mbele yake angelichukia. Basi hilo limeingia kwenye kusengenya ambako ni haramu, kumeharamishwa na sharia ya Kiislamu. Fafihi ishara nabawi, irshadu nabawi, kwenye maneno haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna maelekezo ya kuchunga heshima za watu na kuchunga mioyo ya watu kutokamana na kuingia kwenye yale ambayo ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho, anti ra'iya fil bait, bibi harusi wewe ukiingia kwenye nyumba ya mume wako, basi wewe ni mchunga katika nyumba ya mume wako, na utakwenda kuulizwa juu ya vile ulivyopewa kuvichunga. Hivyo kuwa na tabia kwenye nyumba yako ya kuamrisha mema, kuwa na tabia nyumbani kwako ya kukataza mabaya, na wala usiridhie kupatikana kwa munkari wowote katika nyumba yako. Hata kama watu watakuwa na wewe ni mbaya, kwamba yule kwake hataki kadha, hataki kadha, simamia sharia ya Allah, amrisha mema, kataza maovu, usiridhie kupatikana kwa munkari wa aina yoyote nyumbani kwako. Na elewa kwamba la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah, hakuna taa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim na al-Imam Ibn Hibban kutoka kwa Ali ibn Abi Talib, pia ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad wa Ali. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan. Nasema nasaha hizi kwa biharusi mpya na kadhalika mabibi harusi ambao wana muda mrefu na watarajiwa, na mabibi harusi wakongwe katika ndoa zao.